Глава четверта. І було все так. Погасло світло, і майже відразу почулися перші вкрадливі акорди Джимі Хендрікса. «Дитя Вуду». Тихі, вони поступово наростали до такої міри, що починали дрижати кишки необачених глядачів, котрі так довірливо прийшли, незважаючи на засторогу. У повній темряві на стелі зали з'явився тьмяний рисунок, що ставав чіткішим та яснішим разом із музикою. На всю стелю проєктувався кліп Хендрікса. Так само зненацька спалахнули чотири яскраві кварцові Юпітери, вимазуючи сцену болючим білим світлом. Окрім Юпітерів, були ще один червоний прожектор та великий увімкнутий стробоскоп. На заваленій різним непотребом сцені стояли вони: Банзай, спираючись задом на парту, Малаялам із трубою в руках, немов Майлз Девіс у молодості, та симпльований з бас-гітарою в руках. На старому телевізорі, що розмістився справа від центру, стояла Дарця Борхес. Вона несміливо склала руки перед собою. Дарця була одягнута у вузесінькі шорти та тонку картату сорочку, під якою було ніщо. Точніше, під якою не було нічого. Згодом увімкнувся ящик. Дарця почала пластично танцювати на ньому, немилосердно збуджуючи усіх хлопців у залі. Згідно з концепцією видива, Дарця мала бути, і зрештою була, символом хіті, сексу та бажання. Танцівниця на телевізорі символізувала покійного Джима Моррісона як знак еротичності у колі смерті. Джимі Гендрікс затихав, але ініціативу перехопили хлопці. Вони грали Грігову пісню «Сальвейк» під барабанну партію самого Джо Бонза Бонхема, прославленого перкусиста Цепелінів. Делікатний натяк на попередника Маскульта. Виходило доволі різкувато, проте все ще мелодійно. Банзай, що розсівся на парті, тримав у грабах якусь книжечку і читав звідти вірші. Це був його пестунчик. Сердега тичина, пізній тичина, якого розчавив єдиновірний художній метод, перетворивши добірний імпресіонізм на фураж для совітської худоби. По залу роздавалися невеличкі оголошення. «Вонтед! Тичина! Пагло Григорович! Тичинка! Молодий талановитий поет-імпресіоніст! Пішов з дому і не повернувся! Винагорода в межах розумного! Гелп! Шукано! Тичина Павло Григорович! Тичинка! I am talented poet-impressionist! Had left his house, did return! Реверт Сенсабл! Допоможіть!» Коло Юркових ніг стояв порцеляновий унітаз, підібраний на смітнику. На сусідній партії стояли касетний магнітофон «Мильниця», в народі «Інтернаціонал», та стовпчики касет до нього. Ще далі великі картонні паки з-під холодильників, меблів та інших громістких речей. На картонних декораціях висіли старі картини, які могли продаватися на вернісажі. Подалі від людського ока тримались гори макулатури, кувалда і добротний замашистий молоток. Непомітно згас один із Юпітерів, від чого спалахи стробоскопа стали чіткішими. Хлопці почали грати у незначний дисонанс. Руки Дарці легко пурхали по її тілу, рухи її заворажували. Банзай замовк і жбурнув книжечку з тичиною до унітазу. Із шухляди стола витяг запальничку і купу газет. По черзі підпалював і кидав до кібля різного роду факти, Нострадамус, Український шлях, Біла колдунья, Високий замок, Ванга та іншу жовту бульварну читанину, котра горіла на диво яскравим полум'ям. Поки Банзай знову взявся за поетику та поезію, Дарця зіскочила з телевізора, підпалювала потихеньку і викидала пошматовані рештки журналів для жінок-домогосподарок та слюсарів-інженерів, соціал-сантехніків та інших роботів або дітей, котрі дуже скоро стануть ними. Ліза, отдохні, вот так, тілі неділя, цілу генерацію журнальчиків «Кул», у нас кльові шмотки і дівчонки нічого, а у тебе? І нарешті вражеський дзот «Наталі», підданий кремації в останню чергу. Загас черговий Юпітер. З'явилася картинка на телевізорі. До нього непомітно був під'єднаний відеомагнітофон. Там показувалися змонтовані семплом у один сюрреалістичний бунюелівський сон програми «Поле чудес», «Угадай мелодію», «СВ-шоу». Дарця знову повільно звивалась на ящикові. Поезія ставала все жорсткішою, але тепер вона не летіла до мушлі. Банзай по пам'яті цитував Покальчука, Антонича і Андруховича, пронизуючи їх усіх нитками Рембо. Чуваки з інструментами грали тепер абсолютно протилежні мелодії, голосно, вражаюче і ритуюче. Банзай увімкнув «Інтернаціонал». На кілька секунд замокло все – симпльований, павук, Джо Бонзо Бонхем. Із мильнички потекли звуки «От п'ятих мошенників», потім запрещених барабанщиків і руки вверх. Залою покотився шепіт схвалення подібного вибору. Банзай додав голосу, і народ, за винятком небагатьох, урешті почав відчувати і справжній кайф. Непомітно Юрко взяв великий молоток і, що було моці, вперіщив по магнітофону. На всібіч порскнули іскри і друзки чорного пластика. Програвач зажував, проте не замовк. Він помер на наступному ударі. А ще за мить полетів на підлогу понівеченим клубком дротів, плівки та пластмаси. Згас черговий прожектор. Тепер, коли палав єдиний Юпітер, було добре видно червоне полум'я прожектора і спалахи стробоскопа. Хлопці грали гарячий, навіжений шум, повертаючи до життя забутий, але невмирущий нойз арт. Малаялам експериментував зі звуком, прикриваючи отвір труби мокрою губкою. Семпл нещадно дер струни. Дарця знову зіскочила з ящика і зайшлася разом із Банзаєм обривати картини з картонних стін, кидати на підлогу і втоптувати в порох. На стелі спалахували й гасли слайди з колекції пані Дежислави. Погас останній Юпітер. Юрко узяв до рук молот. Зал захлинався і топився у шумі, що лавиною виривався з динаміків. Екран телевізора показував клапті різних мильних серіалів та тупих передач. Час від часу там з'являлись і їхні зображення. Кадри зняті на репетиції їхнього ж перформансу. Банзай викрикував у зал надірваним голосом рядки з Джеймса Дугласа Моррісона, поета. «Амоль та атеїст, подвійно святі в смерті. Ми живемо і помираємо, і смерть не є кінцем. Глибше ми йдемо у власний кошмар. Ми мнемо об життя квітки пристрасті, припавши до кліторів та членів безнадії. Остання мить дарує нам прозріння. В Колумбовому паху, наповненому зеленою смертю, я хочу бачити блядський блиск сліз у твоїх очах. О, великий ангеле Курво, ти був добрим до мене. Голі, ми приходимо і відходимо усі в синцях. Ти, паскуднику, велика засрана дупо. Брудний збоченцю, що грає власну матір. Ти знаєш, нас контролює тебе. Місяць, звір, спраглий крові». І так далі. Залишився самотній стробоскоп, ніби око циклопа за секунду до смерті. Динаміки звіріли від агресії музики, яка йшла крізь їхні пащики. При страхітливих спалахах було видно Дарцю, яка шматувала картини небезпечним лезом. Банзай замахнувся кувалдою і вгатив по екрану саме в ту мить, коли був кадр із їхньої вистави. Міріади блискучих голочок полетіло на всібіч, а з розбитого позирала висипались біло-блакитні іскри. Недарма Юрко розставив крісла так далеко від сцени. Ще один удар по корпусу, і той розвалився. Навіть якщо у залі була хоч якась реакція, за усім шумом її не було чути. Нарешті згас і стробоскоп, а музика розтанула у темряві. Була абсолютна затіненість свідомості, як на темній стороні місяця. Так само раптово спалахнули Юпітери, усі нараз, і глядачі побачили порожню сцену. Акторів не було. Залишилися лише унітаз, з якого вихмарювався сивий димок і картонні декорації. Двері на вихід відчинилися самі собою, без будь-чиєї допомоги. Залою прокотилася хвиля грубої лайки. За 10 хвилин актовий зал випорожнів. Вони вилізли з-за кордону, привітали себе з несамовитим успіхом і повільно почали прибирати. Кінець четвертої глави.